La verdad es que encuentro su actitud bastante incomprensible. Creo mi deber advertirle, Cooper, que no podemos tolerar el absentismo entre nuestro personal. ¿Está claro? Aquí tiene un buen empleo, Cooper. Muchos jóvenes darían un ojo de la cara por estar en su lugar.
Ya. Pues búsquese otro.
Oría.
Laranja.
Urdiña.
Verdea.
Gorría.
Zuria Belches.
Kaixo, ongietorriak zuria beltzez irratsaiora. Alaberi irratia den uinetan emititzen den emanaldi supersonikoa. Bai, zuria beltzez irratsaiora ongietorria ematen dizuegu. Agur epel bat arrosa sarearen bidez entzuten gaitu zuen hoi eta Euskal Herriko edotan munduko edozein txokotan zaudeten hoi ba ordu beteko sesio oparoa bat eskaintzeko asmoarekin etorri gara. Eta gaurkoan ba hementxe egongo gara gubi, ok, ezta Maluta?
Bai, arratsaldeon koazki.
Arratsaldeon eta gaurkoan ba, ordu beteko sesio berezia eskintzeko asmoarekin gatozkien txulei eta bertsioak izango ditugu nagusi gaurkoan.
Bai, gaurkoan bertsioak, bai.
Hau da, jatorrizko abestien ba coverrak edo ba eratorritako kantak. Eta nolabait ba betiko estiloei ba hildo horretatik jarraituta ba bertsioak eskiniko dizkizugu. Nolabait gure aburuz ba bereziak, bitxiak edota arraroak eta ez ezagunak diren kantak jarriko ditugu. Eta ez dakit, gaurko lehenengo kanta zein izango dugu?
Normalean 20. mendean elitzen gara, baina gaurkoan 19. mendera joango gara.
Tira.
Estatu batuetan ba esklabutzaren garaia zen eta ba bueno, ba hauek ba Sometimes I Feel Like a Motherless Child abestia abesten zuten.
Noiz edo noiz jarri izan dugu bestelako bertsioren bat abesti horrena, baina gaur ez dakit, igual jarri dugun ba zaharrenetarikoa izango da.
Bai, bueno, ba Louis Armstrong izango dugu entzungai urrengo abestian eta bueno, ba berak 1958 urtean Brunswick disketzearen laguntzaz ekoiztutako ba itxaron apur bat. Louis and the Good Book diska argitaratu zuen. Eta bertan ba aipatutako abestiaren bertsio bat ba gehitu zion.
Beti horren baikor, ez? Diskaren portadan ikusten dugun moduan beti rifartzu eta
bai,
barreka.
Eta Bibliaren liburua ba xabalik duela. Besterik gabe, entzun dezagun, ba, Louis Armstrongek egindako bertzio hau. Sometimes I feel like a motherless child.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along with from home, a long ways from home, true believer, a long ways from home, a long sometimes I feel like a motherless child.
Why?
Why? Because nothing ever happens.
Nothing?
Well, nothing good.
So what's good?
Well, you know, I have a ball, man.
You sick?
No.
Hungry?
No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice.
See what I mean?
I dig. I am a long ways from home. But things could be worse. Sure could.
Sometimes I feel like a motherless child, gizon eta emakume askoren atzekabekotasunaren islapena. Ba.
Umezurtzen pare sentitzaren zera sentsazio hori, ezta?
Bai, hori da.
Zeinik ez du noizbait izan. Eta gu hemen, ba, denok barruan noizbait sentitu izan dugun blues sentimendu goibel eta triste hori. Bueno, eta bihotzoiek gora ekartzeko intentsioarekin, ba, abesti ederra jartzen dizkizuegu. Eta zerk eta lanak, eba, normalean pizten du alako sentimendua, ez? Atxekabetasun sentimendu hori, ez? Lan esplotazioa, bai. Eta espiritualak eta gospel eta negro espiritual kantekin jarraituta, ba, The Work Song edo lanaren kantaren bertsio batekin, jongo gara oraingoan. Baina denboran aurrera eginda, 1965 eta 1965 urtean, One disketxerako argitaratu baitzuen Chuck Jacksonek Mr. Everything diska, eta bertan topatu dugu bere The Work Song kantaren bertsio bitxia. Pasen Chuck Jacksonen ahots ederrarekin.
I've been breaking rocks out of here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out of here on the chain gang, because I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it up. I reckon that it been working, I've been working, and I still got a long way to go. I committed a crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. Left the grocer store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it up. I reckon that ought to get it been working. I've been working, and I still got a long way to go. Oh, Lord, I've been working so hard, every day and every night. I can't go on, just can't go on. 'Cause I've been working, I've been working, and I still got a long way to go. Just said 5 years of labor to the chain gang boy, you got to go. When the judge said 5 years of labor, heard my woman scream, Lord, you know. Hold it steady right there while I hit it up. I reckon that ought to get it been working. I've been working, and I still got a long way to go. All right, wanna see my sweet honey baby? I wanna take these chains off and a run. Wanna lay down somewhere shady. Well, you know it's hot in this sun. Hold it now. Hold it steady right there while I hit it up. I reckon that oughta get it. I've been working. You know I've been working. And I still got a long way to go. Oh, Lord. It's so hot. I wanna take these chains.
Bai, atzean Chuck Jacksonen The Work Song abestia entzun dugu. Gospel kanta eta, bueno, bai, esklabuek lan ba, nekagarrietan eta eramangarriagoak egiteko abesten zuten abesti horietariko baten bertsioa. Eta hirurogeiko hamarkadan jarraitzen dugu.
Bai, eta abesti aski ezagun batekin.
Bai. Eta argituko dugu esan nahia, ze ingelesez eta gaztelaniaz ez omen du esan nahi berdina.
Ah, behitu. Behitu zen.
Azeri itxak.
Bai, guazen Jimi Hendrixen abesti batekin. Tipo honek, mila behatzion da iruro eta saspigarren urtean, Foxy Lady abestia ekoiztu zuen. Eta, beno, urte berean, The Human Bane taldekoek, ba, Nobody But Me diska bitaratu zuten Capitol Records disketxaren eskutik. Bueno, esan beharra dago, Nobody But Me ere, ba, The Isley Brothers taldearen ba, bertsioa dela, ere bai.
Aha. Talde horrek eman zituen bertsiorako kantak.
Bai, bai, gainera, bertsio itxela, gainera, bai. Bueno, baina guazen Jimirekin. Eta godazki argituko duzu hori?
Bai, aseri itxak, o bentsate gaztelaniaz nahiko esan nahi peioratiboa duen itx hori, emakumei ba, esarrita, ingelesez, ba, nolabait esan nahi positiboagoa omen du. Neska azkar, bizkor, eta ba, oiei esaten dena. Ez bakarrik, zera, kalea egiten duten ba, prostitutei, baina. Balakua da, iraina baino. Ingelesez. Baina, ze demontra, guazen,
Ba, guazen musikarekin ez.
Oida, bera gurea.
Besterik gabe entzun dezagun, The Human Bane taldekoek egin zuten bertsioa, Foxy Lady. The Human Being, eta bai, emakume erakargarria edo sexia esan nahi du bai.
Ingeles ez, bai. Beno, eta The Beatles taldekoak utzi zizkiguten hainbat kanta, eta horietatik abiatuta hainbat eta hainbat bertsio egin ziren, eta egin dira, eta egiten ari dira, bain diken ere. Eta guk, ba, abeslari itxel batek egindako bertsio bat jarriko dugu. Bai, I Want to Hold Your Hand kantaren bertsioa Al Greenek egindakoa. Soulean izan den, ba, ahotsik leunetariko bat. Bazen bertsio berezionekin, Al Greenena.
Yeah, we got the feeling now. We got the feeling now.
Shut up, Al Green.
Oh boy, that old. All right, man. God damn. Ooh yeah, I tell you something, girl. I think you understand. And when I, girl, I said that little something to you. Tell me, I wanna hold.
Izan dugu Al Green abeslari erraldoia Sam Cooke-en baimenarekin. Eta 69. urtean grabatu zuen, ba, 63. Beatlesekoek egindako I Wanna Hold Your Hand kantaren bertsioa. Eta etorriko guazen etorkizunera, o gatoz etorkizunera, ez da?
Bai, bueno, 1971 urtean, Jill Scott Heronek Flying Dutchman Records disketxaren eskutik Pieces of a Man diskar iteratu zuen. Bueno, diska horretan, ba, Lady Day and John Coltrane ba, abestia aurkitu dezakegu, eta The Baker Brothers taldekoak, ba, 2008 ustean Freestyle Records disketzerako, ba, bere bertsio pertsonala grabatu zuten.
Bi musika beltzaren bi ikono hoiei, ez? Billie Holiday, ez da, Lady Day eta John Coltrane.
Hori da, bai.
Jaz, izar horri, ba, eskinetako omenaldia.
Hori da, bai. Bueno, eta bai, eta gira esan da, ba, abesti honetan, ba, blues, soul, funk eta jazzaren, ba, estiloak, ba, aski nabarmenak dira. Entzun dezagun, ba, The Baker Brothers taldekoak egin zuten, ba, bertsioa. Hogeita bat garren mendeko, ba, soinu esanguratsuarekin.
Basen bada.
Hortze de Baker Brothers taldea, Lady Day and John Coltrane.
Eta guazen beste bertsio bitxi batekin, kasu honetan 1963ean grabatua izan zena Estatu Batuetan Chess disketxerako Rhythm and Bluesaren etxea. Eta Mythic Collierrek grabatu zuen My Babe kantaren ba coverra. Little Miltonek ezaguna egin zuen kanta. O sea, esto era Mythic Collier.
Años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren.
Bye bye, Mythic Collier en My Babe, abestia entzun dugu, eta Little Milton esan badugu lehen, es Little Walter en bertsioa zen. Willie Dixon, que idatxitako kanta jatorriz, eta lehenengoa grabatzen Little Walter. Eta guazen Afrikara, ez?
Bai, guazen Afrikara, bueno, lehenengo jatorrizko, urrengo jatorrizko abestiaren bertzioa, bueno, jatorrizko abestia, 1929 urtean, bai, guztu zen. Eta agian abesti honen ba bertsiorik ezagunena ba 1964 urtean Nina Simonek egindakoa izan daiteke. Urte horretan Nina Simonek ba Sea Lion Woman abestia ekoiztu zuen.
Emakume afrikarraren nortasuna nolabait aldarrikatzen ta goraipatzen, ezta?
Hori da.
Gainera eskenatoki gainean zelako dantzak egiten zituzten hauek ikustekoak.
Bueno, berez ba jatorrizko bertsioa, ba jatorrizko abestia, ba Estatu Batuetako folk abesti, ba
herrikoia
dela
esan dezakegu, ez?
Bueno, mañako has gure urrengo bertsioarekin eta urrengo bertsioa ba 2012 urtean ekoiztu egin zen eta taldea ba Tolly Nameless at the Fem Nameless.
Izenik gabeko Tolly eta izenik gabeko Bemea.
Bemea hori da bai,
aldea, ez?
Eta beno hauek bere bertsio pertsonala egin zuten. Sea Lion, She Lying Woman abestiaren bertsioa.
irratia entzuten ari zara.
¡Atención, fuera todos!
¡Los monstruos están vivos!
¡Vamos, corred! ¡Están vivos!
¡Socorro! ¡Los monstruos se mueven! ¡Se mueven! ¡Auxilio! ¡Están vivos!
¡Oye, y ese pito!
Atzean utzi ditugu izenik gabeko Toli eta izenik gabeko Emeak.
Eta izenik ez ukitzeko, tira, talentua soberan. Beno, eta doinu latinoei tarte txiki bate eskaintzea badago zuri abeltzez irratsaio honetan, Jamaikara jun aurretik. Tropikoekiko erakargarritasun handia sentitzen baitugu gure bihotzetan. Tira, ba, 1960 garren urte borobil horretan RCA Victor disketxerako Dela Riz, emakume abeslariak, ba, dela txatxatxa diska argitaratu zuen. Latin doinuak, txatxatxa eta mamboa barne zegoela. Eta urte desente lehenago komposaturiko kantaren bertsio bat sartu zuen, Why Don't You Do Right kantaren bertsioa. 1936 urtean argitaratua izan zen lehenengo aldiz. Ba, ia 30 urte baino gutxiago, 30 urte geroxeago, Dela Rizek grabatu zuen bere bertsio latinoa, Why Don't You Do Right, zergatik ez duzu ongi egiten.
You had plenty of money in 1952. You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting here wondering what it's all about. Don't get some loot, I'm gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Get up and get out of here and get me some money too. Wandering from door to door. Why don't you do right like some other men do? I'm not fooling. Get out of here and get me some money too.
Dela Riz, emakume abeslari horrek egindako Why Don't You Do Right abestiaren bertsioa entzun dugu. Ezinezkoa izango zena orkesta horren laguntzarik gabe. Hoi sentimendu bizia, eh? Hoi pasioa. Beno, eta Jamaikaren tartean...
Bai, pizkanaka Jamaikara horbildu gara, eta horretarako ba, guazen ba, Manu Dibangorekin.
Bueno, estiloan hitz jorratzen zuen taldea, ez?
Bai, bueno, Manu Dibango batez ere ba, funk eta, bueno, eta pop musika ba, jorratzen zuen. Eta 1972 urtean ba, oso famatua den ba, soul makosa bestia ekoiztu zuen.
Beti afrikar sustraiak ere aldarrikatzen nola baitu.
Hori da, bai. Eta, bueno, ba, urte bat gero zeago, ba, Brenton Dofek ba, replika egin zion, ba, reggae estiloaren arima aldarrikatzeko, eta reggae makosa abestia ekoiztu zuen.
Ekoizpen fina, eh? Itxungo dugun moduan.
Bai, eta, bueno, ba, Troian dizketzerako.
Ose mala, ¿está?
Bai, reggae makosa.
Brenton Dow.
Makusa. Mama ku, mama sa, mama makusa. Mama ku, mama sa, mama makusa.
Thank you. Mapusa. Reggae. Mapusa.
Hortze Brenton Dove, eta, bueno, itxeak argi daude, ez? Reggae makosa.
Oh, yeah. Ondo ulertu nahi duenak, ondo ulertuko du. Beno, ba, azkeneko bertsio bat entzuteko denbora badaukagu, eta Jamaikan jarraituta, ba, Marvin Gaye handiaren I Heard It Through the Grape Wine abestiaren bertsioa entzungo dugu. Bere garaian Jamaica Airlines disketxeak oso ondo aukeratutako Marvin Gaye, bueno, Motowneko bertsioak biltzen dituen Motown Flies Jamaica diska bilduma atera zuten. Eta bertan topatu dugu, ba, bertsio hau, Marvin eta Henry Tipperrek egiten diotena Marvin Gaye. Eta gu datorren astera arte, ba, oberen opa dizuegu, indarre, osasune eta erresistentzia.
Bai, hori dako ezki, zaindu.
Agur bero bat.
Through the grapevine. Al vacío que encontraron las lecciones de futuros escatalíticos pasaba por los montañosos equipos de roncos altavoces de las sound systems callejeras, las excitantes discotecas ambulantes.
¡Gora irrati libreak!
¡Gora irrati!